Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Minute za kulturo so z vami in danes o knjigi Stomaš in skrilje. Gre za zgodovinski vodnik, ki ga je napisal Tino Mamić, izdala pa občina Ajdovščina. Najprej pozdravljam Tina Mamića, kolumnista, pa tudi zgodovinarja in rodoslovca v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan.
Prva beseda, zakaj prav ta dva kraja, zakaj zgodovinski vodnik, na osnovi česa je nastal?
Knjiga nastala, lahko rečem, iz neke davne želje, ki sem jo imel že, ko sem bil še v osnovni šoli, da bi nekaj napisal o rojstni vasi moje mame, ki sem jo cenil, ki sem imel rad, ampak nikoli nisem tam živel. In Stomaš, čeprav gre za starodavno in pomembno vas, ravno tako skrilje, o kateri je pisal celo papež, recimo o skriljah, Aleksander v srednjem veku, ni bilo ne v medijih, ne v knjigah praktično nič napisanega. O skriljah še nekaj, o Stomažu je bil pa najdaljši zapis v, če rečem, sredstvih obveščanja ali pa občilih, en polstranski članek v nekem časopisu. In zato sem potem, ker sem sam kot stališča rodoslovja to tudi precej raziskoval že, lahko rečem, 15 let, sem potem prijavil projekt turistično-zgodovinskega vodnika pri občini Ajdovščina, ko je bil razpisan participativni proračun. In sem dal idejo, da bi napisali to knjigo, oziroma da bi naredili to. Na referendumu so krajani zbrali, pač dobilo večino glasov in potem je občina pač poiskala, ker sem bil sam najbolj primeren za to, sem potem napisal to knjigo, ki jo je potem občina brezplačno razdelila po vseh gospodinstvih.
Odlično. Kaj najdemo v njej?
Moj cilj je bil, da bi ljudem, ki živijo pod čavnom, pokazal, da so pomembni, da so vredni, da se je v njihovi lastni zgodovini ogromno stvari zgodilo, za katere danes ne vemo več, ampak na katere bi morali biti ponosni. In zato sem začel pač od celotne zgodovine, že od samega začetka. Žal je velika večina zgodovine samo cerkvene. Zakaj pravim žal? Zato, ker so me na občini, ko so pregledovali rokopis, oštevali in sem imel velike borbe, da je taka vsebina šla naprej. Ne, ker so rekli, da je preveč cerkvene zgodovine in potem sem rekel, ampak druge ni bilo, ne, drugih virov ni bilo.
Kaj bi pa radi? Kje naj pa dobim?
Ja, zdaj, komunistična partija je malo prepozno nastala. Ne, tako da. No, šalo na stran. Stomaš se dejansko pojavi v zgodovini že zelo, zelo zgodaj in sicer to vidimo ravno po priimku. Najbolj pogost priimek pri Stomažih je bratina. In ta priimek v obliki ženskega imena, to je ženskega imena, najdemo že napisan okoli leta 900 v štivanskem rokopisu. To je tisti drugi najstarejši slovenski rokopis, ko je neka romarica z Vipavskega šla tja in v bistvu se jo je duhoven oziroma redovnik upisal, podpisal v knjigo, v evangeli in se je tako ohranilo to ime. Kaj to pomeni? To pomeni, da je pri Stomažih oziroma na Vipavskem, da je bilo krščanstvo že okoli leta 900. Ne? To je pa zelo, zelo zgodnje obdobje in na to mislim, da smo lahko zelo, zelo ponosni. Prav pri Stomažih imamo potem še celo vrsto drugih takih starih najdb. Vidimo, kako je, da so bile, tisti kraji so bili poseljeni že pred kristjani in se recimo še en drugi priimek, ki izhaja od tam, Batagel, tudi kaže na neko predslovansko prisotnost, ne, naselbinsko in lahko rečemo, da so se ti staroselci pomešali, niso staroselci, so tam ostali in to kažejo ravno ti toponimi. Ne. Zato je tukaj dejansko še ogromno možnosti za raziskovanje, da bomo še bolj spoznali, odkot prihajamo, kam gremo, kje smo in da tam ostajajo Slovenci in kristijani praktično že 1300 let.
Tukaj je bila tudi meja, ne? Rimsko cesarstvo in tako naprej. Cesta je vodila iz Rima proti Emoni, recimo.
Ja, Vipavska dolina je bila vedno križišče Tam smo tudi, vemo za tisto znamenito bitko pri Mrzli reki, ko je burja pomagala, da je krščanska vojska premagala pogansko. Ampak tudi sicer so, vedno so hodili čez to dolino narodi in plenilci, ne, zato je bila vedno na prepihu. In zato je še toliko bolj važno, da se glede teh stvari, da to raziskujemo in poskušamo čim več stvari izvedeti. Ne, zdaj, če že zdaj omenjamo samo Stomaš, ne, skrilje so zgodovinsko lahko še bolj pomembne od Stomaža, posebej, ko gre za srednjeveško zgodovino, saj imamo omembe, torej skrilje so bile prvič omenjene preko Ljubljana. Ne, in imajo, recimo v tistih prvih 200-300 letih imamo 5-6 omemb, enkrat je celo papež pisal v dokumentu o skriljah. Ne? Šlo je za eno darovnico, tako da tukaj gre dejansko za tako pomembno zgodovino, ki jo najdemo ne samo v skriljah in pri Stomažih, ampak še v marsikateri drugi vasi in zato bi spodbudil še druge ljudi, da začnejo malo brskati po lastni preteklosti.
Kako so ljudje sprejeli omenjeno knjigo?
Zelo dobro, kar sem dobil odziva, sicer niso je še vsi dobili, ne, tudi pol leta potisem, ko je šla, ampak mislim, da jo bodo počasi le razdelili. Lepo, dobil sem sicer mogoče eno ali dve kritike, ampak je šlo tu za ene bolj osebne zadeve, kot lahko ocenim. Drugače pa se mi zdi, da tudi, ne vem, pohval sem slišal veliko, ljudje se prepoznajo, vidijo noter, da je nekaj njihovega, nekaj posebnega in tako da sem zelo vesel, da je to.
Je pa to lahko seveda tudi spodbuda za kakšen drug kraj, da se ljudje na podoben način lotijo svoje krajevne zgodovine.
Ja, gotovo, ker tu ne gre samo za zgodovino kot tako, tu gre tudi za našo samozavest. Ne, mi imamo kot Slovenci neko precej hlapčevskega kompleksa, ne? Kot je rekel Cankar, hlapci danes rečejo temu psihoterapeuti, da imamo nizko samozavest, slabo samopodobo in zato je potem toliko ljubosumja. Toliko ljubosumja na soseda, na brata, na somišljenika, ne? Veliko več kot v drugih nacijah. Edina borba proti temu je, če se začnemo zavedati samega sebe, ne? Da se začnemo zavedati svoje lastne zgodovine, da smo vredni, da smo dobri, da smo nekaj naredili ali naši predniki, da so nekaj naredili in potem bomo bolj suvereni in šele na to bomo lahko samozavestni vstopali v prihodnost.
In če pogledamo zdaj omenjeni zgodovinski vodnik teh dveh krajev, kaj recimo lahko izpostavite takega, da so prebivalci Stomaža in Skril lahko na to res ponosni?
No, tu imamo, zdaj bi lahko govoril pol ure, ne, če bi hotel vse našteti, ampak kot sem rekel, najprej imamo zgodovinske vire, ki opisujejo ta dva kraja že zelo, zelo zgodaj, ne, bistveno bolj kot drugod. Imamo priimke, ki imajo predkrščanske
korenine,
izvor. Imamo tudi recimo kulturno identiteto, ki je veliko starejša kot po drugih vaseh. Mi imamo recimo ohranjeno pesmarico pri Stomažih iz 18. stoletja, ne, to je recimo čas Janeza Svetokriškega, ko so ljudje na roko prepisovali pesmi. Ne, in ta dragocena pesmarica se ohranila, je šla iz roda v rod, ampak predstavljate si leta 1780, ko so le redki znali pisati, pa se je ta pesmarica ohranila v eni družini. Tako da takrat, ko so bili to nepismeni, se je to dogajalo. Imamo pa tudi, ne vem, v zadnjem času dve umetnici, ki sta lani umrli, sestri Bajec, ne, Darinka in Pavla, sta ustvarili mozaike, nad katerimi se je pokazal navdušen ali jih pohvalil tudi Marko Rupnik. Torej se je ta umetnost še vse do lani recimo ohranjala oziroma ustvarjala v skriljah in na to je vendarle treba opozoriti in povedati ljudem, da ni vse, kar se je zgodilo pomembnega, da se je zgodilo pač 5. maja v Ajdovščini, ampak še kaj prej.
Mogoče za konec, glede na to, da je knjigo izdala občina Ajdovščina in da je zaston na voljo prebivalcem, verjetno knjige potem tako v splošni prodaji ni mogoče dobiti?
Knjigo se dobi na občini, brezplačno, je pa tudi na internetu. na spletnih straneh, tako občine kot na spletnih straneh tinomamec.eu. Tam je celotna knjiga na voljo, je pa res, da je že dopolnjena, zato ker zgodovina je živa stvar, se vedno revidira, vedno dopolnjuje in zato se je tudi od izdaje pred par meseci smo že nekaj dopolnili, tako da knjiga še vedno nastaja in je ravno zato tudi brezplačno na voljo na internetu.
In tistim, ki bi si želeli omenjena kraja obiskati, seveda lahko pomaga pri boljšem zgodovinskem uvidu, kam gredo in na kakšne ljudi bodo naleteli. Tino Mamić, hvala lepa za predstavitev zgodovinskega vodnika o Stomažu in Skriljah, pa seveda vse dobro pri delu še naprej.
Hvala za vabilo.